Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Ari gara asteburu honetan berriz hasten. Goiz Kronikan irrati urte berria estrenatzen. Aldaketa batzuekin eta zorionez beste hainbat laguntzar berriz agurtzen. Idoia Mujika materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna gurekin izango dugu igandero irrati urte berri honetan ere. Egunon Idoia eta plazerra. 2020-2021 irrati urte honetan ere zu igandero gurekin egon alizatea.
Egunon Igot.
Ondo?
Ba, igogoa ondiz bueltatuta. Normaltasun berri honetara.
Eta normaltasun berrian aspaldikoak diren intsektu batzu ez hitz egin behar dugu. Esango nuke oso fama honik ez duten intsektuak, eltxoak. Etxe guztietan akabatu nahi izaten ditugun bitxo txiki hoiek. Hoiek gaur abia puntu zergatik Idoia.
Ba, bueno, ez dakit zuen etxeetan edo inguruan egon izan dan konbertsazioa, baina nerean behintzat, bai, naturak bere lekua berreskuratu zuela, ba, pandemia zala eta, ba, hainbat eta hainbat bideo ibilizian gora eta bera, batzuk, benetazko beste batzuk, ba, ikusi izan gerora etziala.
Txori kantuak entzuten genituela goizetan, kotxeen hotxa beharrean.
Hori da, bai, katxagorriren bat ere, azaldu.
Hori da napolita dela, baina agian hainbeste eltxaukitzea etxean ez, ezta?
Hori da, eta ez dakitze punturaino benetan frogatu dagoen aurten inoiz baino eltxo gehiago daudela, baina behintzat nik hori aitu izan dut. Eta ba, urtero bezala edo ez bezala, baina bertan dauzkagu. Eta uda guztian izan ditu eta gehiengoak seguri bilierala gauetan...
Sufritu ditugu.
Sufritu ditugu. Bai, eta gauetan ba, bzzz hori entzuten dezunean, ba, akizu zerraturren. Eta bai, hoaik harria dira, ia da, baina beste herrialde batzuetan, herrialde tropikaletan, garatzeko dauden herri hoietan gaixotasunak transmititu ditzazkete ere. Ordan ez, abakarrekan esate dezuena, izego aikarria eta bihar bazista bat eukiko etela baizik eta benetan arriskutsuak izan daitezkela eta bektoreak dirala esaten dugula pixka eta horrela batzalduko dugu zer dan hori ez. Orduan, kontu zeltxo hauekin. Ze ez da bakarrikan hori, gure arerio bat, ba, txista ez egiteko. Zerbe gehiago ere izan daitezkelako. Galdera izan daiteke adibidez, zergatik ezen gara intsektu egrarioetatik guztiz libratu. Gu gizakiak ba, beti...
Hain aurreratuak eta hain inteligenteak izanik, ba, bai. Nola ez ditugun akabatzen.
Eta danetik garatu dugu, ez? Ba, raketa elektrikoetatik, bai. Nik ez dakit zenbat produktu kimikoetara, da hor gaude beti gudan, eta ezinean, ezin dugu, zergatikan, ba, alde batetik gualgeta tasak. Horrek zer esan nahi du, ba, oso azkar gualdu egiten dirala, eta milaka eta milaka intsektu daudela mundu duan, eta horren aurka ezingo dugula ez errein. Bitu zenbakiak atera ditut, eta gutxi gora bera, 7,000,000,000 pertsona lur planetan, ba, 100,000,000 euli eda eltxo kalkulatza zaizkigu bakoitzari.
Pertsona bakoitzeko?
Pertsona bakoitzeko.
100,000,000.
Bai, orduan pentsatzatue, haiek jarriko balira ados, eta nahiko balute, haiek bukatuko lukete gurekin berdin dio, zer egingo genuken, gerra hori, guda hori, galduta daukagu alde zaurretik. Eske beste arrazoi badago ere. Azken finean gubeti sinisten dugu, ba, gure unibertsuan bizi gara lagizakiak ez, baina gu kate trofiko baten barnean gaude, eta ekosistema baten barnean gaude. Eltxoie badaukate zer egina, naiz eta guri iruditu beraien eginkizun bakarra gugo gaitzea dela, ez da dela. Beraie dira, ba, narrasti askoen, animalia askoren jatekoa dira.
Gure entzule asko eta asko, pentsatzen egongo dira kontu bat. Hoe berean lo egiten duen bikote bat, bat eltxo ziztadaz, josita esnatzen da, eta bestea ez. Zergatik ziztatzen gaituzte pertsona batzuei bestei baino gehiago Idoia?
Bai, beti esan izan da.
Hola gozoa eta holakoak, ez?
Horrelakoak izaten dira eta horrek ez dauka inungo fundamentu zientifikorik, baina bai da egia eltxoek usaitu egiten gaituzte. Ta usai batzuk beste batzuek baino gehiago gustatzen zaie. Jakizue gu ez gehala beraien lehenengo aukera inoiz. Aukeran animaliak nahiago izaten dituzte.
Yeah. Baina etxe barruan gu gara animaliak.
Hori da, etxe barruan gu gara animaliak. Eta beraiek daukaten radarra edo efektiboena da gu karbono dioksidoa botatzen degula da. Arnasa hartzen dugun bakoitzean eltxoak erakartzen ari gera. Eta hori da beraia jarraitzen duten arrastroa. Hori eta gero ja behin topatu dutela arrastro hori norbait dagoela bizirik arnasa somatzen dutelako erabakitzen dute usaiaren arabera. Baita ere aurdun zauden edo ez hori ere frogatuta dago. Askatzen dituzun hormonak eta askatzen ba erakarri egiten dituzte.
Aurdun dagoen emakumeari gehiago.
Gehiago, bai. Eta hori dira arrazoi nagusienak, ezta? Baina kuriosoa da jakitea hori. Askotan pentsatzen dugu argia dala, argia piztu egiten dezula, arnasa jarraitzen dute eta sorionez edo soritzarrez ezin dugu arnasa ez egin. Orduan kondenatuta gaude nolabait.
3,000 eltxo espezietatik irakurri dutzuk bidalitako harretan, eunek edo egiten diela traba gizakiari. Beraz, berez portzentaje txiki bat da.
Bai, portzentaje txiki bat da. Neri ere harritu egin ziaten zenbakiak, baina eske are harrituago utzi nindu jakitea aipsieran aipatutako bektore diran eltxoiek, hau da.
Benetan beste, kaltegarria direnak eta gaitzak transmititu ditzazketenak.
Hori da. Hoiek hiru dirala bakarrik. 3000 hoietatik hiru espezie bakarrik, baina eske hiru hoietatik asko jakingo duten bezala emeek txistatzen gaituzte bakarrik. Da beraien arrazoia da gure proteinak behar dituztela, odolan topatzen ditugun proteina batzuk behar dituztela, beraien arraultzak jarri ahal izateko.
Eraz, ugaltzeko, bai, ziztatzen gaituzte.
Bai, ordan agian horrek...
Etxoa biderkatzeko.
Bai.
Guz ziztatu eta gainera biderkatu egiten dira.
Bai, baina baitaren imaginatu dezakezu, ba, ama gaixo bat, bai, ba, bere seme alabentzat, ez topatzen beraien jatekoa, ba, hori geragu beraien zat. Bai.
Epatu duzulen parasito bektore hitza edo, bai, bektore hitza azaldu dezagun.
Askotan gertatzen zaigu, ez? Ikusten ez ditugun gauzak zailak dirala irudikatzen, baina nahi eta nahi ez mikroorganismo singuratuta gaudela, onartu behar dugu. Pandemia garai hauetan argi gelditu da, ez? Bueno, hoiek mugitzeko leku batetik bestera, badakigu airea izan daitekeela, txistua, baina baita ere erabili ditzazkete beste organismo batzuk, kasu honetan
eltxoak.
Orduan, eltxoak beraiek ez dira gaixotzen mikroorganismo hauengatik, baina txista egiten digutenean nahi gabe ere pasa egiten dituzte mikroorganismo hauek. Karen hitz egiten adibidez, malaria bezalako plasmodium parasitoa, edo zikaren virusa, edo leishmania generoko parasitoa.
Ez da broma, eh?
Ez da, inungo broma. Eta gaina, gertatzen dana da, hasieran atzen esan dizue dana, intsektu hauek, eltxo hauek behar dituzten baldintzak normalean da berotasuna, horregatik anere guri gertatzen zaigu udan area dugotu egiten zaizkigula ziztadak, ez da? Ba oso eroso sentitzen dirala klima hoietan, klima tropikaletan. Bai. Eta zerreta, ba, hirugarren munduko edo garatzen ari diran herrialde hoietan, justu hoie dira baldintza naturalak, orduan haiengan erortzen da zamarika handiena. Eta normalean gaixotasun hauek antopatzen ditugu.
Bai, malaria esaterako.
Ahi, ez, bai, bat dan
egertatzen. Munduan pertsona gehienetako ailtzen duen gaitza dela.
Bai, eta gaitza horren transmisioa eltxoen ganakoa da, gehiena. Eta alaxe gertatzen da. Eta karo, hori ekiditeko, ba, eltxoak nolabait kontrolpean euki beharko genituzke, baina ja aldez aurretik esan
san dugu hori ezin dugula egin.
Ezin dugula egin.
Baina bukat ezagun baikorrago. Badago esaera bat, ez?
Bai.
Zin baduzu etxaiarekin, batu zaitez berarekin, eta gutxi gora bera zientzia hori egin nahian dabil.
Hori da, eta literalki batu egin gara eltxoekin. Batu, bueno, gu ez. Bolbatxa izeneko bakterio bat erabiltzen ari da. Hasieran ba demostratu zen bolbatxarekin txertatuta zeuden eltxoak ez zirela gai gaixotasun hauek transmititzeko. Hori oso berri ona zen. Orain, frogatu dana da bolbatxa horrekin txertatutako eltxoak alde batetik. Arrak badira, bolbatxe daukatena, gurutzatzen diranean emeekin, eltxorik ez dala jaioko gurutze horretatik. Baina eske bestetik,
emeak badira,
jaioko dira, urrengo generazio bat emango da. Baina jaiotzen diran guztiak bolbatxe eukiko dute hori. Ere, zer esan nahi du horrek? Balde batetik, ugalketa albidetzen degula, esan deguna, narrastiek eta katetrofikoa ez puskatzeko, baina eske beste aldetik, bakterioa baldin badute, jaiotako guztia dira gai izango, gaixotasuna
transmititzeko
gizakien artean. Orduan hori ideia, ideala zan, oso polita, baina eske horien froga eginda. 2016an, Yogyakartan, Indonesian, egin izan ziren froga batzuk, saiakera batzuk, eta komunitate handi batean askatu ziren laborategian bolbatxia zeramaten eltxoak, eman dira urte batzuk, non utzi zaion naturari berari bere lana egiten, hau da. Hau da, eltxoie jarraitu dute ugaltzen, jarraitu dira jaiotzen, eta bolbatxiarekin txertatutako, geroz eta eltxo gehiago zeuden inguru horretan. Bueno, ba, neurtu dira orain, eta hori da duela gutxi argitaratu.
Frogatu dena?
Bai. Eta 167 kutsatu gutxiago egonda
dengeaz, kasu horretan.
Eta dengea, bakizu dezuek ere, ba malariaren antzera, bai, oso hilkortasun tasa handiko gaixotasuna dela.
Astero Idoia Mujika gurekin, burungastean beste kontu batzuk. Eskerrik asko Idoia.
Eskerrik asko zuei egot.